Tāda tēma šodien. Profesionalitāte dievu lietās. Un pats svarīgākais, par ko šodien runāšu, būs personīgas attiecības ar Dievu. Kāds ir tos klusais laiks ar Dievu, tāda ir tava ikdiena. Un tāda ir tava dzīve. Tāpēc pirmais, par ko mums ir jāmācās, par ko mums ir jāatgādina, kā augst savās attiecībās ar viņu. Un cik svarīgi tas viss ir. Un mana domāšana formē manas darbības. Un manas darbības ir vērstas uz panākumiem. Laiks ar Dievu tev nemaina, maina tevi Dievs ar šo laiku ar Dievu. Dievu grib, ka mums katram ir personīgs laiks, ko mēs pavadām ar Dievu. Profesionalitāte nevar iegūt vienā dienā ne trīs mēnešus. Tas nāk ar laiku. Lai savu galvu sakārtot, ir vajadzīgi laiks. Profesionalitāte. Dzirdi? Saki profesionālis. Kas ir profesionālis vispār? Tu izmanto visus sasniegumus. Ar zinātnes palīdzību pēta, kā labāk izdarīt konkrētu lietu. Un pēc tam regulāri to kaļ galvā. Regulāri atkārto un dara vienu un to pašu, kamēr tu kļūsi par to. Viss tavs problēmas izsauc tavs paši negatīvs nepareizs darbības. Nepareizs darbības nāk no nepareizām iestrādēm. Tavu dzīvi nosaka ieradumi. Un ieradumi neveidojas vienā dienā. Tu pats var pieredzināt savus domas domāt pareizi. Jo tikai tur lūkšanā kambarī tu spēji visu apdomāt, visu saprast, ko man šodien darīt. Lūkšana laikā tu zini, kas tu rīt jādara. Un tu nebūsi kā vāve ritenī. Un tu nevar lūgt tikai Dievu. Man vajag to, man vajag šito. Tu nepieciešams arī domāt. Tātad pie visām negatīvām parādībām pie tevis paša. Ne jau bērni, ģimene, liela, maza, sīvkārts, pat traktors vainīgs. Bet tava paša domāšana izsauc visu tavas emocijas, visu tu, kā tu jūties, kas tu esi, kas tu būsi gal galā. Tad ar visu, viss, ar personīgām attiecībām ar Dievu. Tad tu pieņem apzināts lēmums, kā ir pareizi, kā ir Dieva prāts, un tu dari to, tu apliecini to, kamēr tas kļūst par daļu no tevis. Tā ir profesionalitāte Dieva lietās. Ar laiku izstrādājas lietas un plūstām visām. Es regulāri par to lūdzu un domāju. Lūdzu, domāju, pārdomāju. Saki profesionalitāte. Tu tikai kambarī, tikai lūšanās, tikai pārdomā. Reāli var saņemt vadību katrai dienai. Un ja tev nav šis te kambars, tu dar daudz dažādas lietas. Un tu netrāpi īstās. Jo tikai personīgas attiecības formē tavu domāšanu. Veido ieradumus domāšanā. Vispirms klausies. Vispirms trenē savus smadzenes, savu domāšanas veidu. Izstrādā ieradumus domāt pareizi. Vispirms katru dienu saņem mieru un precīzi norādes, ko to darīt un ko to nedarīt. Un tā dari. Un tad tu nebūsi kā vāver ritenī. Dievs no haosa kaut ko konkrētu rada pareizi. Ja tu pavadi laiku ar viņu, viņš tajā haosā. Gan vīriešiem, gan sievietiem, Dievs tajā haosā un tukšumā ieliek sakārtotību. Mūsu likteni nosaka 90% mūsu ieradumu. Pievērš savu sirdi, Bībals, pievērš savu sirdi, lai tev ieradumi domāt pareizi. Ir jāpieliek pūst, lai izstrādātu pareizi ieradumu prātā. Avju ganībās augs profesionāls. No saula Dievu garš bija atstājis, bet par daudz bija atnācis. un Dāvidam bija ļoti cieša attiecības ar Dievu, viņš zināja, ko darīt. Un ko Dāvids lietoja? Savu stiprā pusi, to, ko viņš mācēja. Kur nāk Dievas vērdījums? Uz tām lietām, ko tu esi noslīpējis. Kur tu dari pastāvīgi un regulāri. Tu trāpi mērķi. Tad ir konkrēts, precīzes darbības, kuras nes reāli Dievas svētību. Dievs ar katru savā veidā runā. Katrs cilvēks te ir dažās. Katram ir dažādas attiecības. Tu, kad ej lūkšana kambarī, sākumā tu pulsi pieliec. Bet tu sagaidi to brīdi, kad atnāk Dievu tuvumu. Dievs ir labs. Tu kaut ko sliktu izdarīji? Es nevaru normāli Dievu lūgt. Es nevaru normāli iet pie Dieva. Tieši tāpēc tev ir jāiet pie Dieva. Jo tu nekad netiks ar grēku galā. Tu nekad nespēsi izmainīt savu dzīvi un tik galā tām lietām, kas nav pareizi Dievu priekšā, nekad bezpējādē. Ja domāt, kā vēlams melo, tu nevar nākt, jo tu slīstu lietas dari. Bet patiesība ir tā, ka Dievs gaida, jo viņš zina, ka tu citāt netiksi galā. Vēl jau vairāk jāiet kamerī. Tās kā tu esi, Jēzus vārdā, tu eji Dievu klābūtnē. Tāpēc es eju tās, kā es esmu, Dievu klābūtnē. Cik un Dievs mani mīl, tādu, kā es esmu. Saki, bez PAD nebūs pārmaiņas. No kuriem man nāks palīdzība? No kuriem gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debes un zemi. Domā uzvaras domas. Dievs, es gribu sevi skatīties tā, kā tu mani redzi, ka es varu Dievs. Jo es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipri. Dievs, halleluja! Cilvēks sagrēko un nenāk pie Dieva attiecībās ar viņu. Tās ir beigas. Kad tev ir labs prāts, Dievs saka, slavē Dievu. Kad ne, tad lūdz. Jebkurā gadījumā tu priecīgs esi vai kaut ko esi savārījis. Vienīgais, kas tev vajadzīgs, ir personīgas attiecības ar viņu. Laiks ar Dievu tev nemaina, maina tev Dievs ar šo laiku ar Dievu.